galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo jimco ah bisha Abriil ee sanadka 2024, waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno muranka ku saabsan wax ka beddelka dastuurka soomaaliya ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland.
aniga xalka waxaan arkaa lambar kow, dowladda federaalk ahi inay kusoo noqoto dastuurka lagu doortay oo ay caddayso dastuur beddeliddaanna dastuurka cusbi u qorsan ay joojiso
hay-adaha dowladda soomaaliya ay waxaa ugu horreeyay masalaadan ugu leh waa xildhibaanada 200 ee puntland. hadday waqtigiina kama dhammaan weli masalaad haystaan way nagu masalaan bini-aadamku hadii ay khaldayaan iyo hadday wax ka khaldan yihiin waa wax laga dawdi karo la isweydiin karay.
waxaan waxaan arkaa runtii waxaan isleeyay waa horta iscafindo baasha waa naga kullaatay. marka anu waxaan qabaa dooda inay ku koobmayso xalka, halkuna wuxuu noqonayaa baan qabaa arrinta ugu weyn horta bunta inay garnaqsato.
waxaa kalood maqli doontaan hay-adda f b i da ee maraykanka oo ka digaysa in kooxo sida daacish oo kale ah ay weerari karaan maraykanka. qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa beenisay warar soo baxay khamiistii oo sheegayay inay etoobiya la gelayso heshiis dhanka badda ah oo lagu qaboojinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay is-afgaradka ay la gashay somalilan. cali cumar balcad oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa waxaan sal iyo raad lahayn ku tilmaamay warka ku saabsan heshiiska badda ee soomaaliya iyo ethoobiya sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee x. cali balcad ayaa intaa ku daray inay soomaaliya ku adkaysanayso madax banaanideeda dhuleed islamarkaana ay ku baaqayaan in diiradda la saaro nabadda iyo xasiloonida gobolka. wakaaladda wararka ee reuters ayaa khamiistii qortay in mas-uul sare oo ka tirsan dowladda kenya uu sheegay in nairobi ay soo jeedisay in heshiis dhinaca badda ah ay galaan dalalka igad si loo qaboojiyo xiisadda u dhexaysa ethoobiya iyo soomaaliya ee ka dhalatay heshiis u ogolaanaya ethoobiya inay saldhig ciidan ka samaysato badda islamarkaana ay hesho deked ku taala xeebaha somalilan ee soomaaliya. korier sigwa oo ah xogeeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in heshiiska ay soo jeedisay kenya oo la tashanaysa jabuuti urur goboleedka igaad uu go'aamin doono sidii dalalka aan badda lahayn ee gobolka ay ku heli karaan dekada ganacsi. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khamiistii kula qaatay magaalada nairobi dhigiisa kenya william ruto, kaasoo qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in xal diblomaasiyadeed lagu dhammeeyo khilaafkan. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u ballan qaaday filibiin inuu ka difaaci doono weerar kasta oo ka dhaca badda koonfurta shiinaha, isagoo magaaladan washington d c ku martigeliyey shirkii ugu horreeyey ee wadajir ah ee uu la yeesho hogaamiyaasha filibiin iyo jaban xilli ay sii kordhayso xiisadda beijing. biden oo khamiistii la kulmay madaxweynaha filibiin ferdinand marcos iyo ra-iisul wasaaraha jaban fumo koshida ayaa sheegay in ballanqaadyada difaaca maraykanka ee jaban iyo filibiin ay yihiin kuwo birta ka adag. shir madaxeedka aqalka cad ayaa imaanaya kadib iska hor imaadyo soo noqnoqday oo maraakiibta shiinaha iyo filibiin ku dhex maray marinbiyoodka lagu muransan yahay, taasoo keentay cabsida laga qabo iskudhacyo ballaaran. balanqaadka Biden ayaa daba socda kulan laba geesood ah oo u dhaxeeya Biden iyo Kashida iyo cusboonaysiinta isbahaysigooda daafac kaasoo dhaleeceyn xoogan kala kulmay dowladda Shiinaha isagoo tixraacaya xiisadda Filipiin iyo Shiinaha ayuu Biden sheegay Khamiistii in weerar kastoo lagu qaado diyaaradaha Filipiin maraakiibta ama ciidamada humaysan ee ku sugan badda koonfurta Shiinaha uu u yeeri doono heshiiska isdifaaca ee isbahaysiga saddex geesoodka ah heshiiska isdifaaca ee 1991 ee u dhexeeya Mareykanka iyo Filipiin ayaa ah heshiiskii ugu da'da weynaa ee Mareykanka ee Asia Pacific wuxuuna dhigayaa in labada dhinacba iska difaacaan haddii midkood uu soo weeraro dal kale. Dadka deegaanka ayaa ku soo warramaya in Israa'il ay Jimcada maanta ah duqeyn xoogan ka geysatay bartamaha Gaza iyadoo xiisadda gobolka ay cirka isku sii shareertay kadib markii Iran ay ku hanjabtay inay ka aargudan doonto weerar toddobaadkii hore ka dhacay Syria kaasoo lagu dilay laba jeneraal oo ka tirsan taliyaasheeda ilaalada kacanka oo Israa'il ay ku eedeysay. Qaar ka mid ah dadka rayidka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inay ka soo carareen duqeymaha cirka iyo madaaficda Israa'il ee bartamaha Gaza halkaasoo ay sheegeen in meydad badan ay daadsanaayeen islamarkaana burbur xoogan uu soo gaaray. Duqeymaha maanta ayaa imaanaya iyadoo Israa'il ay toddobaadkii hore ciidamadeeda kala baxday magaalada burburtay ee Khan Yunis kadib dagaalo bilo socday laakiin saraakiisha Israa'il ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan howlgal ka dhan ah xoogaga Hamas oo ay ka fulinayaan magaalada Rafah ee ku dhow xadka Masar. Xilli ay socdaan wadahadallo xabad joojin ah oo la doonayo in lagu hakiyo dagaalka lixda bilood socda ayaa dhanka kale waxaa laga cabsi qabaa in Iran ay dhowaan weerar ku qaaday Israa'il kaasoo ay sheegtay in ay ugu aargudayso saraakiisheeda iyadoo dowladda Faransiiskana ay soo saartay digniin ku aadan in muwaadiniinteeda aysan u safrin Bariga Dhexe. Israa'il ma sheegan mas'uuliyadda weerarka laakiin hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Israa'il ay ku ciqaabi doonaan dilka labada jeneraal oo ka dhacay Syria isagoo intaa ku daray in dhacdadaasi ay la mid tahay weerar lagu soo qaaday dhulka Iran. Ugu dambeyntiina booliska dalka Ethiopia ayaa soo xiray 13 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka nin mucaarad ah oo caan ka ah gobolka Oromia sida ay sheegtay warbaahinta gobolka. Meydka Bati Urgeza oo ka tirsan jabhadda Oromada ee OLF ayaa Arbacadii laga helay meel wada ah oo lagu soo tuuray wax yar un kadib markii ay xireen ciidamada dowladda ayaa lagu yiri war ka soo baxay xisbigiisa. Ma jirto wax faahfaahina oo laga bixiyay tuhmanayaasha booliska ay u xireen dilka siyaasigan oo ka soo jeeda gobolka ugu dadka badan Itoobiya ee Oromiya oo 2018 uu ka socday kacdoon hubaysan. Dalalka Mareykanka, Britain iyo Midowga Yurub ayaa ku biiray kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha kuwaasoo ku baaqaya in baaritaan buuxa lagu sameeyo dilka Bate oo ahaa siyaasi aftahan ah oo sanado badan ku qaatay xabsiga. 14 jirkan ayaa damaanad lagu sii daayay horantii bishii hore kadib markii bishii Febraayo lala xiray wariyaha Faransiiska u dhashay ee Anthony Galindo laakiin ciidamada dowladda ayaa mar kale xiray gelinkii dambe ee talaadadii la soo dhaafay isagoo ku sugnaa hotel ku yaala magaalada uu ka soo jeeda ee Mekki oo 150 km magaalada Addis Ababa u jirta sida uu wakaaladda wararka AFP u sheegay Lami Gamecho oo ah afayeenka jabhadda OLF. Wuxuu intaa ku daray in Bate muddo kooban lagu hayay xarun dadka la soo xiro lagu hayo iyadoo qoyskiisa ay subixii Arbacada sheegeen in meydkiisa ay ka heleen meel wada ah oo ku taala duleedka magaalada Mekki. Booliska deegaanka Bariga Shawa oo ay ku taalo magaalada Mekki ayaana xabsiga u taxaabay 13 qof oo looga shakisan yahay dilka siyaasigan sida ay qortay shabakadda warbaahinta Oromia goor dambe oo Khamiistii shalay ah iyadoo intaa ku dartay in Bate isla maalinkiiba la aasay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. aan ku bilownay saraakiisha amniga ee Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay taageerada sii kordhaysa ee kooxda Daacish. Arintan ayaana ku soo beegmaysa iyadoo ay jiraan hanjabaado isdaba joog ah oo dhanka internetka ah oo ka dhan ah Yurub, iyo sidoo kale weerarkii dhimashada badnaa ee lagu qaaday hoolka riwaayadaha ee Ruushka. Warbixin uu diyaariyay wariyaha V O A ee Jeff Seldin waxa inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Saraakiisha amniga qaranka iyo kuwa fulinta sharciga ayaa in muddo ahba ka walaacsanaa kooxaha yaryar ama shakhsiyaadka ay dhiirigeliyeen shirqoolada argagixisada ee adduunka oo dhan si ay weeraro uga geystaan Mareykanka. Laakiin agaasimaha FBI da Christopher Wray ayaa u sheegay sharci dejiyeyaasha Mareykanka Khamiistii shalay in wax ka sii dhib badan waxaasi laga yaabo in ay qorsheynayaan kooxaha argagixisada. Maalmo ka hor, hay'adaha booliska ee dalalka Yurub oo dhan ayaa xoojiyay ammaanka kadib markii warbaahinta xiriirka la leh Daacish, sidoo kale loo yaqaano ISIS, ay daabacday baaqyo lagu weerarayo garoomada lagu qabanayo ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalka Yurub ee loo yaqaano Champions League toddobaadkan, kuwaasi oo ka kala dhacaya magaalooyinka Madrid, London iyo Paris. Digniintan ka soo baxday FBI-da Mareykanka ayaa sidoo kale muujinaysa isbeddelka suurtagalka ah ee ku iman kara fikirka Mareykanka ee ku aadan khatarta ka iman karta Daacish iyo xulufadooda Afghanistan, kuwaasi oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkii 22-kii March lagu qaaday hool lagu dhigo riwaayadaha oo ku yaalay duleedka magaalada Moscow, weerarkaasi oo sababay dhimashada 154 qof. Dhacdadaasi kadib, waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay inaanay haynin warar lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in Daacish ay awood u leedahay inay u hajabto Mareykanka. Dhowr sarkaal oo ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo kuwa sirdoonka ayaa sheegay in inkastoo Daacish ay leedahay hammi ah in ay weeraro geysato, haddana ma jiraan calaamado muujinaya in Daacish ama mid ka mid ah kuwa xiriirka la leh ee caalamka ay awood u leeyihiin inay soo gaaraan dhulka Mareykanka. Digniinaha kale ayaa diiradda lagu saaray halista bartilmaameedyada Mareykanka ee ka baxsan gudaha Mareykanka. Ugu dambeyntii, waaxda amniga gudaha ee Mareykanka waxa ay ku boorinaysaa dadka Mareykanka in ay taxadaraan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana Sweden. Soomaalida ku nool dalkii Sweden ayaa wada dadaalo ay kaga hortagayaan saameynta rabshadaha kooxaha dhalinyarada ah dhex mara oo muddooyinkii dambe dalkii Sweden ku soo kordhay. Maamulka mid ka mid ah magaalooyinka Soomaalida ay ku badan yihiin ayaa mas-uuliyiintoodu ay sheegeen inay ku guuleysteen in magaaladooda ay rabshadaha hoos u dhacaan, isla markaana ay sameeyeen barnaamij ay waalidiinta qayb ka yihiin si rabshadaha hoos loogu dhigo. Cabdixakiin Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya waxyaabaha keena in dhalinyarada ay kooxaha ku biiraan iyo dadaalada ay wadaan Soomaalida.
Magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla qaaradda Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ayaa rabshadaha kooxaha kala duwan dhex mara ay muddooyinkan dambe noqdeen kuwa si weyn loo hadalhayay, isla markaana keenay inay sahaydaan nolosha dhalinyaro badan. Dadka arrimahan u dhuun daloola ayaa qaarkood ay aaminsan yihiin inay salka ku hayaan arrimo kala duwan oo dhaqaaluhu ka mid yahay. Waa sida uu tilmaamayo Maxamed Cawad Maxamed oo bare ka ah qaar ka mida dugsiyada ku yaalla caasimada labaad ee dalka Sweden ee Gothenburg.
Waxa weeye waa wax in badan soo taxnaa taariikhda Sweden, balse iminka ah mid meel sare maraya, taasna waxay inta badan salka ku haysaa suuqa ka ganacsiga daroogooyinka oo dhalinyaradana isku haystaan. Taas waxay markaa keentaa in suuqla hore ay haysatay in kuwo kale ay soo galaan, taasna ay keentay markaasi in dagaalla gacan ka hadala iyo iskhaarijina ay bilaabanto, dhalinyaro badanna ay markaasi halkaasi naftooda ku waayaan.
Boqolaal Soomaali ah oo 30 sannadood ee u dambeeyay uu soo haajiray waddamo ku yaala qaaradda Yurub ayaa qaar badan oo ka mid ah ay sal dhigteen amaba ay degeen dalka Sweden, waxaana la tilmaamaa in arrintan ay noqotay mid walaac ku beertay waalidiin doora. Waa kan mar kale Maxamed Cawad.
Saameyntay ku yeelatay waxa weeye in dhalinyaro badan koley ay naftoodii horta ku waayeen, kuwo badan ay waddanka ka qaxeen oo iskaga yaaceen, kuwo badani markaasi ay xorriyad la'aan ku nool yihiin oo ay iska eegayaan kuwii kale la dagaalamayay marna iska eegayaan askar, iyo in waalidiin badani markaasi ay dhibaatooyin fara badan ay ilmahoodii ku waayeen oo noloshii ay ka burburtay.
Wala waa xaaladahaasi jiraan ayaa haddana geesta kale waxaa jira dadaalo dhowr ah oo ay wadaan maamulka waalidiinta iyo weliba ururo ay ku midoobeen waalidiintu, kuwaasoo guntiga dhiisha iskaga dhigay si ay xaaladan dhalinyarada uga badbaadiyaan. Mahdi Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha degmada Yarfa oo ka tirsan magaalada Stockholm ee caasimada waddanka Sweden ayaa ii sheegay inay qabtaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay la shaqaynta booliisku.
waxyaabahan qabanno waxa kamid ah maareynta la shaqeynta booliska iyo maareeyay waalidiinta hadda oo aan maareeyay wacyigelin siino iyo in waalidiinta soo doontaan kaalmo ama gargaar ay ka soo taataan xafiiska bulshada qaybta maareeyay family reeraha qaabilsan maanta alxamdulillah xaafadan degmadan aan ka ahay maareeyay gudoomiyaha shaqaalaha hata noo shaqeeyay waxa ku jira Soomaali farabadan oo soo baratay cilmiga bulshada waxaan isku daynaa inaan maareeyay la shaqeynta iskuulada hata inaan u sameeynay wada shaqeyn si maareeyay loo arko ilmaha markii ay maareeyay ay fudud yihiin si wax loogu qabto iyo hata xanaanada markii ilmaha xanaanada ku jira
dadaaladaasi uu mahadiso xuse ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay inay keentay in magaalada uu gudoomiyaha ka yahay ay hoos u dhacaan heerka rabshadaha kooxaha dhexmara kuwaasoo muddooyinkii hore farabaas ku hayay
runtii soomaalida xaafadan degan yaar ama degmadan yaarba degan aad aad bay u fura badan yihiin dhibaatooyinka dhalinyarada is-eryana ama isdilayana waxay soo bilaabatay ilaa 2015-16 ay soo bilaabatay run ahaantii annaga aad iyo aad bay noogu badneed waagii hore laakiin hadda xoogaa way naga yaraatay oo waxqabadka iyo howlaha aan ku wajahayno dhalinyarada ayaan si xoog leh maaragtay xukunkaan hadda maantaa inta ka hayo aan ugu ziyaar laakiin run ahaantii aad iyo aad bay u badneed dilitaanka dhalinyarada isdilayso iyadoo qeyb jaaniban ay jiraan qeyb soomaaliyeen ay jiraan muddooyinka ugu dambeeyey hadda waddanka Sweden oo dhan waa magaalooyinka waaweyn way ka dhacdaa hadda xalay wax ka dhacay degmo kale oo ku taalo Stockholm geeskeeda in aabo lagu dilay wiilkiisa hortiisa oo ah maaragtay Soomaali maaha laakiin waa qof kale oo ajnabiya dhibaatooyinkaas aad iyo aad bay noo saameeyaan
falalka rabshadaha watee dhalinyarada dhexmara oo ah kuwa muddo soo taxnaa isla markaana marka laga yimaado dhalinyarada ku biiraya ayaa sidoo kale waxa jira kuwa kaloo kasoo baxaya amaba fikirkooga bedelaya maxamed cawad oo baraka ah qaar ka mid a dugsiyada magaalada Gothenburg ayaa ii sheegay inay jiraan dhalinyaro ka tirsan dugsiyada uu macalinka ka yahay oo jidkan maray
way jiraan dhalinyaro fara badan oo ah kuwa nagu iskuulada xataa iskuuladan aan waxbarashada ka dhignay kamid ahaayeen inay ku biireen dhalinyaradaasi qaar waa jira naftoodii ku waayey kuwa waxaa jira xabsiyo dhaadheer loo jaray oo xukunada dhaadheer soo dhamaystay marka waxaa jira laakiin si kuwa istaba qabateeyey oo markii arkay noloshan adag ay ku nool yihiin markaasi isbedelay oo ka baxay dhibaatada iyo gaangiska qaarna wada ka jireen dalka oo waxay aadeen wadamada kale ee yurub halka kuwo kale oo badanna ay waalidkooda u dhaqanaaliyeen wadankii hooyay
arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo weliba inay dhalinyaradu waxbarashada ka boodaan ama aanay dugsiyada dhamaysan ayaa ay dadka qaar arrimahan u dacal saaraan waxaana meelo badan oo dunida ka mid ah ay qayb ka yihiin waxyaabaha dhalinyarada jidkan ku riixa haddaba ma jiraan barnaamijyo si gaara ula xiriira nolosha dhalinyarada mahdi cabdi maxamed gudoomiyaha degmada yaafa waan su-aashaasi weydiiyey ayaa ii sheegay inay jiraan barnaamijyo arrintan lagula tacaalayo oo ay ka mid tahay in dhalinyarada shaqooyin la siiyo xilliga fasaxyada
dartood waxaan dhahaa inaan caruurtii aan siino shaqooyin saddex isbuuca marka kuleelaha lagu jiro xagaaga ee marka lagu jiro Christmaska ama New Yorka waqtiyadaasoo fasaxa ay yihiin midda kalena waxaa jiro wacyigelin fara badan oo loo qabto dhalinyarada markay noqoto maaragtay masaajidada oo kale aad iyo aad baa maaragtay loogu hagaa xagga degmadana waxaa jirto meelo oo dhalinyarada ay tagaan oo lagu maaragtay looga caawiyo xagga maaragtay layliga oo kale ama looga caawiyo waxyaabaha kale sida gaariga oo kale laysanka qaadashadiisa darawal laysanka siday u qaadan lahaayeen iyo horumaradaas ayaa ka jira midda kaloo jirtana waxay tahay waqtiga xilliga samarka maaragtay kuleylaha in waalidiinta iyo caruurta la banaan bixiyo meel la geeyo wax baadiyaha maaragtay kusoo waqti qaataan
waalidiinta oo culays badan ee arrintan kasoo fuula ayaa uu jiraa sida uu mahdi sheegay barnaamij ay waalidiintu qayb ka yihiin oo ay xilliyada fasaxyada toddobaadka sameeyaan
waxaa kaloo jiro bulshada ururo soomaaliya ururo maaragta ayaa jira ay ku midoobeen waalidiinta soomaaliyeed ururadaas ay ku tala qaataan waxaa jirta inay habeenadii sabtigii axadda weekendiga maaragta ay wareegaan waalidaas waxaan u sameynay
goobo ay ku kulmaan, ay kula wareegaan, ay isku kala warqaataan. Laakiin mid ugu muhiimsan waxay tahay in hadii waalidka uu dareemo in ilmihiisa ama uu ku arko waxyaabo qaldan inuu la soo xiriiro xafiiska bulshada.
Arrintan ayaan ahayna mid ku kooban dalka Sweden, hase yeeshee sidoo kale xaaladan oo kale ayaa xilliyo kala duwan kasoo jiray magaalooyin ay Soomaalidu ku nool yihiin oo ku yaala qaaradda Yurub iyo Waqooyiga Amerika, kuwaas oo waalidiin doora oo Soomaaliya rabshadaha noocan ah ay carruurtooda sahaydeen.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno saameynta ka dhalatay ansixintii 4th cutub ee dastuurka federaalk ee Soomaaliya. Qadar Maxamuud Xareed ayaana Nairobi ka soo diray.
Kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, waxaan ku eegaynaa khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland ee sii xoogaystay iyo xalka waxa uu noqon karo. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya wasiirka cadaaladda, arrimaha diinta iyo dastuurka Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed, xildhibaan hore Puntland Cabdikariin Xuseen Guure Shaacuur, iyo Faisal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya.
Haddii aan ku hormaro wasiir Maxamed Cabdiwahaab,
waa salaamayaa odayaasha akhriyaarta saaxiibada ah iyo barnaamijkaba. Horta Puntland qaabkay u madhay intaan laga hadlo waxa ka horreeya, qaabka dowladda federaalka madhay in la isweydiiyo, sababtu waxay tahay waddankan Soomaaliya dowladnimadii baa burburdhay oo lagu heshiiyey waayey ummadda Soomaaliyeed. Dastuurkii ilaa waqtiga carta lasoo draft gareeyo charterka ahaa oo intaa laga soo shaqeynayey oo kadibna la geeyey shirweynaha dib u heshiisiinta Soomaaliya Embagati oo 3,000 ergeeda ansixisay 2004, kadibna gudiyo farsamo oo qaran loo magacaabay inay kasoo shaqeeyaan sidii loo dhameystiri lahaa dastuurkaas wadan ku yeelanayo, oo in charterkii carta inta laga soo guuro dastuur loo gudbiyo wuxuu soo qaatay process dheer ilaa uu ka soo gaaray 2005 bisha August 2012, kadibna 1820 irga aftay uu qaaday dastuurkaasa wuxuu yahay basiskii wuxuu Soomaaliya ku heshiisay. Inta laga dhameystiray hanaanka federaaliyinta waddanka, waddanka laga xoreynayo, dib u heshiis dhameystiran laga sameynayo, doorasho qofcooda la gaarayo, awoodaha dowladda federaalka ku maamulka la kala saarayana, kaasa waddanka dastuur u ahaanayo. Dowladda federaalka waxa suuqa madaxweynaha ka yahay asagii bay laashay dowladda ilaa 2012 taagnayd bay laashay dalkii Soomaaliyeed oo joogin booy bay waxay dhahayaan dastuurku waa bedelayna hanaanka lagu heshiiyey federaalismka meesha ka saacday hanaanka uu qayb soo lagu heshiiyey meesha ka saacday doorashada qaadanayna waxa suuqa dareeyay doorashada laga heshiin marka dowladda federaalku xamar joogta ayaa horta bedeshay dastuurka waddanka iyo hanaankii wadaaga waddanka dowladnimada iyo wixii heshiis lagu ahaa.
Xasan Shaacuur.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, asalaamu ayaa Nuux idaacadda V O A iyo wasiirka iyo Faisal. Sida wasiirku sheegay, dowladda Soomaaliya iyo dalka Puntland arrimaha hadda taagan sida wasiirku sheegay, dowladdii hadda Puntland wasiirka nagala jooga matalaya, waxaana loo baahan yahay kolley bulshada iyo shacabka. Waxa u taliya waa maamulada. Maamuladana waxaa la rabaa in dadku u daalan yahay shacabka Soomaaliyeed, u baahan yahay in hore u dhaqaaqo. Idaacadaha iyo go-aamo eedeyno badan aanu maqlayna. Sidana dadka markay wax ka dhexeeyaan, waxaa la rabaa bulshada hadda xilli waxaa la marayaa wax walba isu itaabsi ah in si hufan oo daahfuran dadka loogu hadii Puntland tirahdo dowladda federaalka ahi halkaasi istaagan tahayo anagu de Puntland baana namatasho oo madaxweynihii iyo wasiiradii xukuumadda waa sax, laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano waxa Puntland shalay xildhibaanaha ku matalaya meesha madaxweynaha naagiyey oo meesha u dirsaday oo ku tartamay. Haddii ayagoo iswataan ogeyn haddii xildhibaanadeenii boqolkiiba boqol maaha kuwii muxaafadka ahaa ee hadda ku dambeeyey madaxweynaha dastuurkaas wax ka ansixiyeen. Meesha waxaa ku jirta marka waxaa weeye inta aan go-aamada tallaabooyinka fogfog la qaadan oo aan baasha barkabeel la gaarsiin in la isu yimaado maaha macnaha madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha puntland waa kala fog yihiin, laakiin xildhibaanadeena matalayay in miiska la keeno la weydiiyo waxaanoo ansixiyeen. Waxaan horta in dadku ogaadaan rabaa waxa gudaha ku jira wax badan lagama oga. Mabaadiida guud oo laisku diidan yahay dalku inuu federaal yahay, puntland hormuud bay u ahayd, wax gorgortan ka gelaysana maaha. Laakiinse waxaa weeye wax badan oo hadda siyaasadda waxaa soo baxaysa waydaan siyaasiyiintu marna inay isqabtaan meeshii haddana si lahay haddana la heshiiyo shacabkuna usii ogaan. Ummaddaana shacab hadda daalan oo dhiban oo u baahan in la samata bixiyo weeye inuu maalin walba afartii sanaba ee kaga khasaarta shantii sanaba siyaasiyiin biyaha hoostooda iska arkay. Madaxweynaheena puntland xasan sheekh ayagaa hadda keenay iyadaa ummadda ka gadaysay. Haddii hadda marka uu khaldanaadayna waxaa la rabaa meesha ku qaldan yahay in shacabku iyo bulshadu isla aragto. Dowladdu talada kuma haysano guud, laakiin waxaan rabnaa si transparency ah inaan wax ogaano arrinta muhiimka ah. Marka waxaa weeye dowladda laga rabo wasiirka oon fariinta aan rabanayna waxaa weeye in doodo la qabto xildhibaanada puntland. Hadda doodo dowladda tallaabooyinka aan ku salugsanahay waxaa kowka ah madaxda in la yihahdo madaxdii hore, madaxweynihii hore, xildhibaanadii hore. Halkaa doodda haddii la gaarsiiyo meel fog weeye dadkii waa la doorta waa la matala. Markii laba qof isqabtaan hadii la yihahdo hadda haddaan madaxweynaha aqoonsana dar ana madaxweyne hore lafteena waxay noqonaysaa waa macno daro. Qofkan waqti baa loo doortay, waxauu khaldi karaa waxna wuu saxi karaa muddadaa xilka hayo, laakiin waxaa la rabaa wixii khaldan in wadda loo maro, in xildhibaanadii barka puntland ay yimaadaan la keeno loo yeero ama iyagoo ay yimaadaan baan baaq dheer ku diraynaa. Aqligayga ma siinayo.
Faysal:
بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذا ما سنتهي والسلام يا بيو ينوح يوزيرك يحلو شعور با رنتي أرنتها وأرن شو تاجنيد وحبذا حد أنا وح يوجد وانتها يوح كلام ما يهرد دور العصبة دولة الصومالية ويدون الله بس أنا هذي جت كل واحد يتان حد بنتنا لفتي دولة دورتي ماركا دتكونا ورنتي هذي سيد حلوان كوشاري ودالينهن sidee dhortaas ahaan hadda waxa loo doortay wadanka dawladda iska leh man xisaasada inay ku metesho umadan cilada hadda jirto oo dadku oo runtii inta bulshada ka hadlaya waxa ugu weyn kali waxa waaye in saaxada dooda la furo oo dawladdu inaysan huursanaan oo dadka maartay dooda la qanciyo oo noqoto waxyaabaha masiiriga waxyaabaha qaarkood in dadka la dhexdhigo laga doodo runtiina waxaan isleeyahay arrinta hadda kala go-ah oo dhacday xagga ma doodan dastuurka ah muddo soo socotay runteena dowladda lafteedu hadda inta muddada oo isla yahay dhowr bilood bay socotay doodda baarlamaanku dowladdu inaysan weli runtii public opinion intee la furay doodo mujtamaca ama aqoonyahanka ama jaamacadaha la geeyo oo dadka la doodsiiyo oo runtii isla yahay way soo baxday aragti maxaa anagu runaa maxaase runtii noqon kartaa doodeenu weli maysan dhicin. Hadda lafteeda iyadoo la sahayna weli dood bulsho ma furna oo weli waxaan u malaynaa inay arrintan kooban tahay. Intaan sidaasan hayna waxaa jiraysa tuhumo iyo wax badan oo dadku aysan mugtahay aysan kalsoonida dowladda xaggeeda ay yaraanayso. Marka anigu waxaan qabaa runtii in la furo dooda, la wada hadlo, dadkuna ay maarata hadlaan. Oo runtii hadda ana lafteena nidaamka aan qaadanay oo dimuqraadiyadda aba wax u muuqanaya wax beena waxba ka jirin haddii aysan furnayn doodo, haddii dadka codkooda si xor u ahayn, haddii hadda wasiirka la magacaabi la yidhaahdo ma iman karo ilalama hadli karo, waxaasoo dhan dimuqraadiyadda dhaawacaysa. Marka waxaan qabaa dad in la furo, dadku inay hadlaan, in aan la kala go-in, in xildhibaanada hadda soo sheegay laftooda loo maaro wadanka u dhasheen iyagana matala shalina madaxweyne asaa geeyey meesha oo markii doorashada waa asigii qabaailkooda iyo doodooda ahayd inuu asagu codayaan oo iskutiin bay ahaayeen in dooda la furo, in halkan la keeno yimaadaan maarata la dhegeysto, in dood puntland dood baantahay doodeeda haddaysan la furin waxay muuqanaysaa mar walba oo dadka dareenka uu noqonayaa in waxaan yihiin wax shaqsiyaad oo personal interest. Shalay madaxweynuhu markuu fanaanjo la diraliyey waxay kusoo dhammaatay in xildhibaanadii haweenku u qudbay soo saaray inuu yidhi aniga ninkaas inaan tuuraan rabaa waxaan u socdaa xamar. dadka macna shock ban qot waxay ka aanaysa marka sidoo kale hadana hada laftayna xun waxa la toonsan yahay ama dadku aaminsan inuu u socdo 2026 xamar marka dadku aaminsan Hassan Aswan isku hayaan oo kursiga tartankiisa iyo moolka electionka wax kale ma isin jirin marka waxaan rabnaa doodeena seesan u halaabin dawladdu inay dastuurka cod la bedelo soo bandhigto in dadka loo yeero in civil society dawladda la furo in la xallo codkaas marka la dhageystana dadku meel bay aadiyaan Soomaaliduna marna inay si kala tagino ciidana cid kama dheereysa in la wada hadlo oo xal la keeno taas asal yahay hadda lafteeda dastuurka la bedelay ay quraan ma ah wax lagu heshiiyo bulsho haddii hadda ay maarto doodeenno ay cuslaato oo dadku wada hadlaan oo maxayn diidanahay maxaan ogolnahay aan dooda la furo in waxaas laga dabatay karo oo aysan ahayn wax aad meel ku qoran oo waxaan soo noqon ma jiro kutub masafa ma aha marka ana waxaan qabaa in kalsoonida mujtamaceena buntan lafta in dhiso midda kalena runta waxaan dareemayaa aniga shalay dhabbihii aan marnay kii un koobi awooyey waxa weeye hadda shalayto annaga markii hal sano dagaal garowey iyo Puntland ka socday oo la isku hayay dimuqraadiyad dawladda suurka bedeshay ayuu cidna weydiin way dhacday dawladdu waxay soo bisay processka doorashada manipulation ku soo bisay haddana sidii lagu noqday sidii la dhahay aan dhahayn oo waxaanu ku joog dadka hala tashto odayaashu ka hadliyeen doorashada xilligeysa dhaafin sidii ku dhacday marka runtii waxaan qabaa arintaas ma aragtay dastuurku inay tahay wax umadooda leedahay haddana wixii baarlamaankaas oo dhan anaga nagu matala ma oran karno waana matala baarlamaankani laakiin inaan doodeen noqoto dood bulsho xildhibaanada loo yeero aragtida dawladduna markaas ha cuskato halkaas oo maxaa naga khaldan maxaa saxa aan inay noqoto laakiin hadda inaysan u muuqan wax personaal intaasan oran lahaamaadsan
wasiir arrimaha dhanka Puntland ama dawladda Puntland lagu eedeynayo waxaa ka mid ah inaysan arrimahaasi markay socdeen oo kale aysan miis ka tegeen shirarkii hore aysan ka qayb gelin arrimaha dastuurka xitaa loogu gogol xaarayay maxaa arrinta ka leedahay
horta labaan u kala qaadayna horta arrinta shaacuur iyo faysal ka hadlayeen waxay tahay shaacuur iyo faysal ayuu ma waxay qabaan dood kali ah dawladda Puntland ficilkeeda ama go'aankeeda uu miyey dawladan ku yihiin mase waxaa laga hadlayaa waa doodii masiirigeed oo ummadda Soomaaliyeed dhextaalay oo dastuurka ummadda Soomaaliyeed ka dhexeeyay dawladda federaalka ee federal institutions ummadda Soomaaliyeed ka dhexeeyay waxa ka dhex socda oo dhaliis ah oo muuqata inay ka doodaan oo arkaan diyaar ma u yihiin waxa mudda hadda kulligood waa hadleen waxay ka hadlayaan Puntland dhexdeeda iyo madaxweynaha Puntland baasaasimay iyo shalay baasaa haajidhi waxaan weydiinayaa odayaasha aqoonta saaxiibada ayaa waxa la isku hayo noo muuqda waxa la isku hayo waa muuqata Xasan Sheekh intuu soo istaagay wuxuu inuu dastuurkan waa bedelayaa cid uu suujimahay wuxuu wadanka waxaan ka dhigayaa baarlamaantari buu ahaa baarlamaanka waxa dowladu jiray madaxweynaha toos baa loo soo dooranayaa waxaan ka dhigayaa presidential ayaa ku heshiiyey gurmaal lagu heshiiyey Xasan Sheekh wuxuu wadanka ra-iisul wasaarihii Baawr Sheerinka waa bedelayaa ayaa ku heshiiyey yaa u dirsaday wuxuu ku jiray ajendaasha dowliga lagu heshiiyey Xasan wuxuu yiri ayadoon guddi doorashada magacaabin oo hadda waqtigiis kalbar u tagay oo aan xeerka doorashada laga heshiin oo aan nidaamka doorashada laga heshiin oo aan dalka shacab laga xurayn wuxuu doorasho qof codan qabsanaya goormuu qabto goormaa laga heshiiyey doorasho qof codan qabto Baawr Sheerinkii waxay la isla ogaan dastuurka laga bedelo laga heshiiyo goormaa isaga yimi waxaas horta Xasan Sheekh waa soo waxaa waana qodobo cadcad mal aan waxyaalahan la soo heesay siyaasadda wax masiiri ah annaga Puntland mowqifkeed isma bedelin intii Xasan Sheekh Shaleh markuu mucaaradka u ahaa uu lahaa dastuurka waddanka gruub gaar ma bedeli karo markuu farmaajo kursi ku fadhiyey oo gruub gaar ma bedeli karaan dastuurka waddanka oo farmaajo isma qoro karo intiiba aan wali taagana ma garas madaxweynaha hadda asay ka dambeeyay oo farmaajo ahaa iyo madaxweynaha asay ku yiri Xasan Shariif Sheekh Axmed ah baa maanta Puntland mowqif ah Soomaa cadeen mowqifka hadda markii xamarka imaanayaan labadooduba intii aan soo duulan diyaaradda soo raaceen Xasan Sheekhna maalinta kursi uu banaanka ka joogay intuu taagnaa baa taagan horta Puntland mowqif isma bedelin waa mowqif siyaasi ah waxaa soo haray arintan xildhibaanada matalaadu ay ka hadlayaan odayaasha saaxiibada ah wadalayaal dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran maamulka federaalka waddanka soo u dhismay iyo qodobada masiiriga ahay waxaa nagu sheegay in heshiis ka wada gelaya dawladda federaalka dowlad goboleedyada hadday isku ku qorna waa challenge garay karaan waa ugu qabsan karaan laga soo bilaabo qodobka 10aad ilaa qodobka 6aad specific qol konton iyo afar ee dastuurka Soomaali ila afar qoyinka saacadeenaya nidaamka dawlad wadaaga iyo dawlad miska Soomaaliya waxaa ka wada hadlaya dawladda federaalka dawlad goboleedada ku qoran xilibanadu dadku waa matali karaan taani walii labada aqalba matalaadooduna waxa weeyaan waxyaalaha waxa dastuurku u siinay umadku matalaan waxyaalaha waxa dastuurku siinaya arrimaha masiiriga ah oo ka mid ah in laga heshiiyo hanaanka federaalka waddanka sida awoodaha loo wadaagayo oo hay'adaha federaalka ku maamul goboleysa ay wadaagayaan amniga qaranka Soomaaliya soo noqonayo ciidamada qaranka Soomaaliya ay wada shaqeynayaan dhaqaalaha waddanka si loo federalize gareynayo maxkamadaha iyo garsoorka waddanku ay wada shaqeynayaan heer gobolad heer federaal maqaamka caasimadda si laga yeelayo iyo wuxuu noqonayo nidaamka doorashada ku sidoo noqonayo qodobada noocaas ah dastuurkeena ku qoran tahay qodob 14 waxa ka heshiinaya dawlad goboleedyada dawladda federaalka ah dawladda federaalka ah oo xasan suuq madaxweynaha ka yahay dastuur baa lagu doortay dastuurka lagu doortay BTC asoo dhana waa laash taas waa qodob aan mooqof fulintaan qaata waa ka waxa soo haray dadka oranaya dawladda mooqofkeeda ma cadeen war walaalayaa arrin shakhsi ah isku hayo idinku hadda shakhsi hawo bedelinina ninka asoo qof shakhsi ceysanaya asay u taalaa Shariif Sheikh Axmed madaxweynaha federaalka waa doodi taagnayd anaga bishii December 2022 December xalab baa isugu tii go'aan baa soo baxay intaan go'aanka waxba ka sameeyay laakiin way sheegtay qodobada iyada aan taabanayd oo ay isku dhaqmeen in la kala saaro wixii go'shahay oo qayb ka tahay iyo wixii la dib dhigay meeshii ku cadaysay bishii January 2023 dawladda mid tan isee dimitay soo saaray waa ay leedahay nidaamka waddanka ku socdo raali kama nihin hal iska yimaa wadada waa laga leexday bishii June 2023 dawladda mid tan qoraal bay soo saaray oo publish gareysay oo ay ku cadeynayso waxyaalaha ka tabanayso iyo waxyaalaha qaldan isee dastuurka loo leexiyay bishii June 2023 dawladda mid tan gudbiyay magacowda waxay tahay hal baan diyaar u nahay guddi la magaca guddi wada halka way magacowday dawladda federaalka ma weydiisay guddi maxay soo magacaab weey dawladda federaalka hal marba waxa sheegtaa odayaal baatiin hal mar waxa sheegtaa hal mar oo ay tiri waa hal baan diyaar u nahay xilmaan aad leedihiin bay yimaadaan ta xilmaan idinku u yaar si xilmaanadiin ma ah yaa diidahay marka odayaal ona waxaan arkaa wada hal bay diyaar u tahay mid la intaas ay weeraadinaysay laakiin dawladda federaalka dhinaceeda bay ka socowayeen mowqifka mudtana waa cada
laakiin wasiir arinta Puntland oo kale marka loo soo noqdo siyaasiyiinta iyo waxgaradkii marka aad go'aamadan qaadanayseen federaalka aad ka qaadanayseen siyaasiyiinta iyo waxgaradka waxay ku eedeenayaan inaydan ka qayb gelin oo muxuu ahaa go'aanka idan ka qaadateen
walaal waa laga qayb geliyay fiiri go'aanka dibinta ay qaatay laba qodob ay ku salaysay dadku inay wax akhriyaan baa fiican aniga waxaan la wadaagay dadweynaha Soomaaliyeed hal qodob oo aan reference leen haddaan sheego ugu qabsada rekordkayga geliya waxaan reference qoraa aan lahayn dastuurka Soomaaliya iyo dastuurka federaalka labada qodob waa ku qoran oo qodobka 104 iyo dastuurka Puntland iyo qodobka 104 iyo dastuurka Soomaaliya labada qodob baan go'aanka hadda aan qaadan aan ku base gareynaa balaas wada tashigii bishii March 2020 lagu qabtay garweyn laba kun oo erga ah oo dadka Soomaaliyeed oo reer Puntland oo daafaca dunida isaga yimid waa sanadkii 2022 bishii March garow isugu yimid doodana waa taagnayd waqtiga dawladda farmaajo oo dastuurka in la bedelayo ah oo nidaamka federaalka in la diido in laga wada hadlo ah la tashamaysan ahayn maxaa 2000 qof lagu yar shanta qaaro dib isaga yimid
laakiin taas laba kala duwaneen
ma kala duwaneen hal xabka kama duwaneen dinka u qaba hal xabka kama duwaneen dawladda farmaajo markuu madaxweynaha waxaa laga waayay war dastuurka ka dhaxeeya jooji war doorasho dadka ka dhaxeysa jooji war wada hadal oo golow waxaan federaalka ugu laga wada waa diiday wada tashigii shirkii weynihii 2022 ee bishii March baa waxaa ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya inay dastuurka bedelayso dastuurka ma dhigtay dawladda markaas la siiyay
hadda loo baxnaa
ma looma baxnaa waxa looga baahay ma aan dhigin cusub baa dawladda la siiyay ala qayb ka ah Faisal ala facilitate gareeyay aakhiri waxaa ku qoran dawladda Puntland waxay qaadatay go'aan kasta oo ay dadkeedu ku badbaadinayso oo ku saabsan arrimaha federaalka iyo dastuurka Soomaaliya alaa wax ka qoray shaaciir loo joogay in kala Faisal alaa qayb ka ah
wasiir aad u mahadsan tahay runtii dooda waxaan u qabaa laba shay horta midda koowaad ee wadashaas u dhacay labada kun iyo labada kun dhacay runtii waxay jiraan maanta Soomaali is bedelaysa Soomaali ista dowr ku socda meeshi taagna ma taagna waan diinta la caafiyay ana qorintu ka laga qaaday isbedelaa socda ina wadamada darisna la hadda ba xaqiiqdi aan madax kor soo kacno xogaa muuqaal ahaan ka fiicanay siyaasadda marka laga fiiri deganaanshaaba culaysay iska jiraan shabaab hejir dhibaatooyin jiraan laakiin wasiir dowladan waxay tahay anoo waxaan rabnaa in waxna la saxo labada hadlo aan la kala tagin een maartu waxyaaba la isku hayo dhana dunta inay gar naqsato inay gar naqsato waxa way haddaan aan igu qancinayn mowqifkaaga oo dadka siyaasiinta aan
ku marka ayuu markii muuto ma soo duulan ku soo taasoo ma
ana adiga qaraysa horta aan wada fadhiisan
haba laga weydiin haba hadaa oo goleyn soo ina ku dhaqan
aan doono
waxaan shacuurna ugu gudbi
bismillaah raxmaan raxiim wixii butlaan wanaag oo qadiyadeeda inaan ku garab istaagno dawladda diyaar baan ah laakiin waxa la rabaa dawladdu inay dadkii albaabka u furto waxa la ka rabaa wasiir waxa weey dooda ah 2020kii baan go'aankan ku qaadanay masiirka inta tira leeg oo dalkii albaabka daabada hal xeer la jiraa noo xeer albaabka ummadii oo wax badan isaga xadaadsan yihiin oo shalay meesha hadda aadnay ay ahayd oo wax ka soo weeyeen ku soo hongoonay isla hadda ay tahay meesha danihii aanu aadnayna ay ahayd damac halka laga jiro dadkuna ay fahamsanahay in durbadiiba hal mara 24 saacadood habeen shir gudaheed golaha wasiirada ee go-aan ku gaaraa inay tala ka ballaaran sameeyaan ummadda isugu yeeraan dood keenaa ilaahadana wixii aad noo dhiibteen halkaasay marayaan xildhibaanadiina matalay iyo xamar jiray waxaanay sameeyeen waxaan rabnaa inaan nala aragtaan annagu halkaasaan ka taagannahay dowladda wax gar loogu leeyahay waataa waxa yaalaahi dowladda federaalka ahi waa dowladdan dhiigay maalgelinay dheecaankeenii dhaqaalaheena gelinay ku soo dhimanay
maa weydiiyo wax ku dhaqmaysa marka maa weydiisan hadaa dhigi dhaqada ku bixisaan
dadaatiiaaa baxday deesa kaaga bixi hadaa kale kaleen
shacuur ha dhamaystaan xasan shiikh xaq ma uuna dusuuf inuu bedo su'aasha iga jawaab inuu ku cayaaro maya inuu dadka barsada shaqa ka dhigo maalmaha saaba
aan dhamaystii kaad
inuu dhig baaro mar ma isla tirtiriyo maxaa jira
qul wallahi waxa
jira su'aalo ku ka jawaab kala
sheekada
aan la soo weeyay meesha hele
waxaan ku weydiinaya teen hadda butla xaqiiqda ku dambeysay barsada shaqa baa lagu asxiyay wali dastuurka meel lagu bedelay sheekh waa tuu dan isku talayay oo barsada shaqa ka dhigay xaqee lagu baabiyay go'aankii la sameeyay hadana lixii lixdan keen waa ku noqonay qaabkee ku timid dood baan kugu leeyahay waxaan ku yidhi xildhibaanada inaan ka shaqeynaa rabno inaan keenno ood ka shaqeyso oo google fidisaan iyo ka dowladda oo annagu aan nimaano waa idinku timaadaan
cadeed waxay aaminsan tahay wax amar ka dhacay wax haldamas waa saxa markaas aanu kaala dooli karaa mugta dhinacyo ti dhima aqaane
tafaasiil dhamaystiran oo xamar waxa ka dhacay ah anuu ma hayo sababtoo ah dokumenti dhamaystiran oo sida dastuurka hore u qoran oo hadda maanta kii la saxayaho oo yaalana ma jira 4 cutub baa la bedelay qodobaa la watay qodobada intaan ka hayno xogta waxa weeye in madaxweyne barsadeshiya la watay markii dambena uu barnaamij ministarki in la ceylin karaay ku dhamaysatay iyo hadal ku dhamaystay wuxuu dhanna inay interest yihiin xasan sheekh madisaaxeyn inuu interest
wato
sheekh inuu interest wato cid diidan ma laha anaan diidanayn anaa qabaa siyaasi weye dilna waa wata waxaan rabnaa interestiga xasan sheekh iyo kandini inaan naga saartaan oo aanan dhibana u
noqoninrkuma shaqeyn wixii wadanka danteeda lagu
shaqeynaydaacad baan ahay xasanna waa tuug keliya ha igu qancinay waxaan ku yidhi xasan uu khaldan yahay ama wax kharibay inaad doodeeda keentibaan kaa rabaa اللي بعنا ذي كمثل هنا كنتر لكن أنت ملحوينه هروي شرق معها ملح هروي بعدها أنا وكم ولا كانوا كم ولا تاجر كم ولا قرفتين كانوا
في حلوة
شو أنت على ثب الحين حرمنا كويدي أنت على تركيا وزيرك وكالله يوه دولة فدرالك نظام كأمرتي ما هيد نظام صحن مثل نظام قدم
والله أنت هسيدك أنا وتشابيه دولة فدرالك هي دولة ده دولة قبل يد أرمها دستورك هي أرمها رسيلك ذلك أنا كوضع فريستان حط يوليه أيه دولة فدرالك أفوف كل وشري ودولة قبل يد دولة فدرالك أفكارنا ما هو ما نظر وكثيرا إنك استوي هذا شرع دجيني هاي سفلين هاي وحا يقول هلا أن دمشق أيها أسقان يا مركب سوي ماذا ورجل نوشيرتنا وحا دعي وحوي وحا محاكين ويسأش وحا كاني دور الشادي قدم بيسئ من الحوينيه حمر كؤادي وكراس تكسهم قوبي برامل ستركي بفادي مركو واي برامل ستركي البابكو كحرتي دولة فدرال كان حلوكو وكري ومد بطل
أنا مشي لكن تسمح لنا نعم
إيه كان أنا حقيقة كرتوا
سأصل ودي ما كنت شفت ومعمل هو ريس
أصوضة
عمل هو ريس
أصوضة إلا إيه مالن تاس بطل أن وح مشروع مهلين وحول الباب وحي فاقونا دح دانا يسيقى مدحوين هنا وبرامل ستركي شادين وحق حاسة شيخ لني يسكولاي أيدي بها دانا الدين مدحوين عرف إله يقدر هذا برتي بك بالعرض دمعي كرسي الفدرال كالي سكوهيا واحد دستور ورسمي ومدان حسن دنيه سوطة نكان دنيه سوطة ومدى لباتة لوها يا دنيس يصدون يعفر صنع ومدى لباتة سنتا ومدى القاضن كرتو ومدى فيدا بيتها نتا نوال بهدون يرادو كاسا خلدن كاسا خلدن ورسولي ماذا أن دقيسان ودودنا أن يدينوي حسن دستور كقابك أمري دولده مامون قرديدي انت بدنا بتلا إلا كم غني ماله وصح ينلوجه جنان ما عمسين وإنلوجه جنان بتلا لكن يا كلفة إن الباب كتقويذو قفكم مركم ميسك تبغى أو سوقا عواي وكسر مغيرة ماشاء وكل شيء
ضيف ده مكتشر أنت شر أوراق وأغراض
ما لها أوراقات الصورت أنا هي شيء ميسك هذا الكتر ميسك هذا الكالجار
ميسك مثلاً
ميسك ما هي بريمة مركب أدمت على جارت أنا ترى لو جمعها سقف سنة وياكم بدني
وزير شنو تونس الموضوع عن ويت هجنيد أنت مدحنا شكتنا ويت هجنيد وحدير كوأ waxba dheerku ah waxa dheerku ah horta ku bulshadi albaab uma furna oo dood uma furna wa ina
furta
ma furna
hadan furna
furmayo ma furna habeen waras shirki boosa oo qaban lahayd waa adinka diiday miidiyaha dhan ba qoray kana yeli jawaabina kana yeli
jawaabina
miidiyaha qoray waxa uu jawaabay
waxa dood waa
miidiyaha qoray waxa uu jawaabay
anoo ma hawo wasiirka cadaalad
hada fanaad fanaad ha
ara qabanaya
dood fur hadan
dood qabanay
wasiir dood fur hadan dood aan furin dadku hursan yahay waxaan aaminsan yahay madaxweynaha 2020 xaq u socda waa election model
faisal waa
aaminsan dadku
anaa hadalkaaga waxaan arkay in yahay hadal gar u dhaxdhaada marka ay dhahay dood fur marka federaalku xamar joogo dhusoo wadan ku ciyaarana waa ana ayna su'aal weydiis hadaan ayay su'aal baa weydii kirin weydiin la hadlin
hadda marka aan gar naxsano weydii weydiina marka aan gar naxsano oo u yeerano anaga garteeno ay cadahay baan qof wax weydiin kara laakiin aadiga hadaan wax u ogoleen
waa isoo bulshada reeska midsan baa gudoomiyay inta dowlad baan galay federaalku saabsan maxaa soo
hadda taagan
I think it's a good thing.
I'm not going to be able to do it. lambarrada inay ogolaato wal hadal in wixii markay ku soo noqoto xaaladaha sharciga ah oo dastuurka hore agusul ansixii 2012 xamar rugu ansixii markii uu aqoonsaday dastuurka dib u yahay wada hadal ogolaat anana waa aqbalayna wada hadal ilaa isii maado la wada hadlo arrimaha jira laga xajoodo wadankan sidii waxa weeye nidaamka federaalka loo dhameystiri lahaa laga xajoodo doorasho si lagu aadala laga heshiiyo shabaab sidii loola diri lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya loo dhisi lahaa laga heshiiyo dalka Soomaaliya suuqa Soomaaliya hanaanka garsoorka wadanka soo noqonaya maxkamaddu soo shaqeeyaan laga heshiyo awoodaha wadanka si loo wadaayo laga heshiyo khayraadka wadanka si loo heshiyo anagu aaminsanna ilaa inta taa laga gaarayo dowladda federaalka xayndaa ku sharciga waa ka baxda ayadii institutionadeeda dastuurka wadanka lagu heshiyo heshiis aan way toonay soomaaliya dastuurka waxay ku socoda si dib u heshiisiin ah oo process geedi socda haddeer baa wadanka qayb weyn ka mid ah ee maqaata leh waa go'an ay leedahay fiirida ku inay taa fahmaan qayb dhan wadankan soomaaliya waxay waa go'an qayb kale wadanka ka mid ah mitar ka mid tahay soomaaliya saddex meelood meelaha waxay taagan tahay warnaam federaala wadanka xal u ah dowlad dhexe oo wax walba xamar lagu aruuriyay halna gacanta ku jirto war walaalayaal dan inooma ahan waa wixii dowladda hore qaran shay inaga dumiyey marka dooda ah federaalna looma baahna mitaana looma baahna soomaaliyana looma baahna waa dood madhalays ah xamarna waxa weeyaan maka shaqeynsankaana maka shaqeynso laakiin gruub gaar say doonaan kama yeeli karaan wadankaan miiskooda halka ku soo noqdeen dasuurkana ku soo noqdeen anaga waa halbaan diyaar unahay markaas
weelka salku koonkama anigu waxaan arkaa sida wasiir ku sheegay in la wada hadlaayay danta ku jirta xaggee laga bilaabi karaa su-aasha waxaa weeye doodeedana way ku jirtay hay-adaha dowladda soomaaliya ah waxaa ugu horreeyay masalaadana ugu leh waa xildhibaanada labada aqal ee puntland hadday waqtigiina kama dhammaan weli masalaad haystaan way nagu masalan bini aadamku haddii ay khaldayaan iyo hadday ay wax ka khaldan yihiinba waa wax laga dawdi karo laisweydiin karay laakiin anigu waxaan ku talinaya marka hore dowladdu albaabka ha furto oo xiriirka hadda ay go-aanka adag ee qaadatay dib ha ugu noqoto
dowladda
puntland xildhibaanada gogol hawsteeds iyadaa awoodu leh anagu meeshu ka leeyay wasiirka hawl u yeera adaa matale de anigu shacba aha title aan ugu yeeray xildhibaan
adaa doortay
ikeeda ma dooran
ama maa dooran
adaa qortay kaaga harimisa taase xildhibaan wasiir waxaan leeyahay gogol dhiga idinkaa puntland madaxu ah xildhibaanadii federaalka ahayd doodiina aan dhegaysano iyagaanu meesha jooga idinkuna waa dowladdii aan xukuntaa tihin haddii waxdana aysan ugu jirina shacabkii shay idin garab taagnaa idin garab taagnay dowladna idinka maanay dhuhaysa haddii aad khaldantayna in laga toosiyay ogolaada
hal waxaan arkaa runtii waxaan isleeyahay waa horta iscafindo baasha waa naga kullaatay marka ani waxaan qabaa dooda inay ku koobmayso xalka xalkuna wuxuu noqonayaa baan qabaa arrinta ugu weyn horta bunta inay garnaqsato mar walba taasaan aaminsana mowqifka dadkeenna iyo bulshadeenna waa cadaanayaane siyaasadda adinkaa wakiil ka ah siyaasadda ha qalloocinina dadku ha hadlo xor ha noqdo cid xildhibaanadu ha yimaadaan dood aan la galno wixii meesha ka socda hala dhejiyo wax la bedelay iyo wixii originaalkiisii wasiir
dooda fura
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe waxaan u mahad celinayaa martideeda wasiirka cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab axmed xildhibaan hore puntland cabdikariim xuseen guure shaacuur iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay nuux muuse birjeeb oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada garowe weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaaji
xusuustaada iyo
adiga geediga rare iyo hadii dumar lala gartamo heestaasi uu ku luqeyo Cabdicasiis Iskalaaji ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Waxaan idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan idaacaddeenna fiidnimo waxaan idin kaga tegaynaa dhammaanteen sida iyo nabadgelyo.
Guri ki farxadan disay qof kan gooriyo ayaan ashaqaan galayo qabo aad muuqi garabiyo tolo garabaan ka heli gwaan kama qaadan kare illin ashaqu makuro magamo urdadana qofki وهل كيسوكو هادينا يه وري نقتبار رجوي معروف